Isä meidän rukous, osa 12. Viime kerralla aloitimme käsittelemään tekstiä, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja jatkamme tällä samalla tekstillä tänään. Viime kerralla opimme, että suomen kielen sana kiusaus tulee kreikan kielen sanasta peraismos, joka tarkoittaa kiusausta, testaamista, koettelemusta, kokeilua ja niin edelleen. Huomasimme myös koettelemusten ja kiusausten olevan aina asioita, jotka jollain tapaa arvioivat meidän kuuliaisuuttamme Jumalalle ja hänen käskyilleen, samalla tuoden ilmi, mitä meidän sydämessämme on. Mutta vaikka Jumala koettelee meitä, hän ei ikinä kiusaa meitä, vaan meitä kiusaa meidän oma lihamme, meidän omat himomme. Nämä, kuten kaikki muukin synti, voidaan luokitella 1. Johannes 2.16 mukaan seuraaviin kategorioihin. Niitä on 3. 1. Lihan himo. 2. Silmäin pyyntö. 3. Elämän korskeus. Eli viime kerralla huomasimme, että kaikki synti voidaan luokitella yhteen näistä kategorioista. Ja opimme myös, että syy, miksi Jumala sallii meidän joutua koettelemuksiin, on tehdäkseen meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Koettelemuksiin joutuessamme lihamme voi alkaa kiusaamaan meitä, ja siinä tilanteessa meillä on sitten 2 vaihtoehtoa. 1. Reagoida, kuten Jeesus, tuoden Jumalalle kunniaa. Tai 2. Reagoida epäystävällisesti, itsekeskeisesti, pelkurimaisesti ja tottelemattomasti. Siinä on meidän 2 vaihtoehtoa, miten reagoida, kun joudumme koettelemuksiin. Ja ollessamme koettelemusten ja kiusausten keskellä, Jumala kuitenkin antaa aina pääsyn niistä tavalla tai toisella. Joskus tämä pääsy voi olla voima kestää tässä kyseisessä tilanteessa pitkäänkin Jumalan armon ja voiman avulla. Tai se pääsy saattaa olla luopuminen jostain synnistä, tai lopettaa Jumalan tahdon vastustaminen, tai mitä milloinkin. Mutta kysymys kuuluu, jos koettelemukset ovat meidän parhaaksemme, muovaten meitä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi, niin miksi me sitten Isä meidän rukouksessa sanomme, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta? Tämä selviää tänään. Ja aloitetaan lauseen lopusta, vaan päästä meidät pahasta. Jos ymmärrämme, mikä tämä paha on, josta pyydämme pääsyä, niin ehkä sen kautta ymmärrämme myös paremmin, mikä lauseen alkuosan kiusaukseen saattaminen tarkoittaa. Sana päästä on alkuperäisessä tekstissä kreikan kielen sana ryömai, ja Raamatussa se käännetään aina tarkoittamaan jonkinlaista pelastamista. Esimerkiksi Kolossalaiskirje 1.13 kääntää ryömai-sanan seuraavasti. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja tämä teksti, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, on muuten yksi keskustelluimpia kohtia koko Raamatussa. Ja siitä on eriäviä tulkintoja niin saarnaajien kuin professoritason Raamatun tutkijoiden kesken. Itse en voi varmuudella sanoa, mikä tulkinta on oikein, joten esitän 2 päätulkintaa ja kerron, kumpaan suuntaan itse kallistun. Jokainen voi sitten rukoilun ja mietiskelyn kautta tehdä asiasta omat johtopäätöksensä. Eli tulkinta numero yksi sana tästä pahasta, mistä pyydämme pääsyä tai pelastusta, on saatana. Eli tämän ensimmäisen tulkinnan mukaan, kun pyydämme Jumalaa päästämään meidät pahasta, tarkoitamme saatanaa. Saatanaahan kutsutaan Raamatussa sekä kiusaajaksi että pahaksi. Matteus 4.3, 1. Tessalonialaiskirje 3.5, Matteus 13.19, 1. Johannes 2.13 ja näitä jakeita löytyy myös lisää. Ja täten tämän tulkinnan mukaan pyydämme, että Jumala ei antaisi saatanan kiusata meitä, vaan päästäisi tai pelastaisi meidät hänen hyökkäyksiltä. Päästä meidät pahasta, eli pelasta meidät saatanalta ja hänen juoniltaan. Tämän tulkinnan mukaan emme siis pyydä Jumalaa jotenkin päästämään tai pelastamaan meitä mistä tahansa pahasta, vaan erityisesti saatanan hyökkäyksiltä. Alkuperäisessä kreikan kielessä tämä sana paha voi tarkoittaa tässä yhteydessä tosiaan kumpaa tahansa, joko yleistä pahuutta tai itse pahaa, eli saatanaa. Ja täten jopa Raamatun kääntäjien parissa esiintyy erimielisyyttä siitä, miten tämä teksti tulisi parhaiten kääntää muille kielille. Suomenkielisessä Raamatussa tämä on kuitenkin käännetty tarkoittamaan yleistä pahaa. Myös englannin kielen ESV ja NASB-käännöksissä, joita käytän, tämä kohta on käännetty tarkoittamaan yleistä pahaa, mutta sulkuihin on lisätty vaihtoehtoinen käännös, the evil one, eli saatana. Eli tämä on siis ensimmäinen tulkinta sanasta paha, mistä pyydämme pääsyä. Ja toinen tulkinta tästä pahasta, josta pyydämme pääsyä, on yleistä pahaa. Eli toisen tulkinnan mukaan pyydämme, että Jumala päästää tai pelastaa meidät kaikenlaisesta yleisestä pahasta, eli syntiin sortumisesta. Yleinen syntiin sortuminen tietenkin sisältää myös sortumisen saatanan houkutuksiin ja juoniin. Ja itse kallistun tähän toiseen tulkintaan, koska miksi pyytäisin pelastusta vain saatanan hyökkäyksiltä? Minulla on niin paljon synnillisiä taipumuksia, että voin saattaa itseni kaikenlaiseen syntiin ja pahaan varsin hyvin ilman saatanankin apua. Psalmien kirjoittaja yhtyy tähän sanoessaan, psalmit 141.4, älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijän kanssa. Toisin sanoen, Jumala, pelasta minut itseltäni, sillä minun sydämeni on taipuvainen pahaan. Eli päästäminen tai pelastaminen pahasta tarkoittaa siis joko ensimmäisen tulkinnan mukaan pelastamista vain saatanalta ja hänen hyökkäyksiltään, tai toisen tulkinnan mukaan pelastamista tai päästämistä yleiseltä tai yleisestä syntiin sortumiselta, johon myös saatanan hyökkäykset kuuluvat, ja itse kallistun siis tämän toisen vaihtoehdon kannalle. No hyvä. Mitä sitten tarkoittaa kiusaukseen joutuminen? Jos tämä paha, josta pyydämme Jumalaa pelastavan meidät, tarkoittaa yleistä syntiin sortumista, niin mitä kiusaukseen joutuminen sitten tarkoittaa? Pyydämmekö, että Jumala ei kirjaimellisesti saattaisi meitä koettelemuksiin? Emme. Jaakobin kirjeestähän luimme, Jaakobin kirje 1:2-4, että kiusaukset ja koettelemukset saavat meissä aikaan hyvää. Sitä paitsi, Jos minulla on ongelmia esimerkiksi kärsivällisyyteni kanssa, niin rukoilisinko muka, että Jumala ei saattaisi minua sellaiseen koettelemukseen tai kiusaukseen, jonka kautta tämä ongelma saataisiin kuntoon? En tietenkään. Mutta toisaalta en halua myöskään vartavasten etsiä tai sukeltaa koettelemuksiin ja kiusaukseen. Matteus 10.23. Siispä olisi aika loogista rukoilla, että Jumala korjaisi kärsivällisyyteni ilman, että joutuisin oppimaan asioita kantapään kautta sortuessani syntiin koettelemuksissa ja kiusauksissa ollessani. Toisin sanoen, voisin sanoa, Herra, kuoleta minun lihani, niin, että en enää sorru syntiin kärsimättömyyteni kanssa, vaan päästä minut tästä pahasta. Tämä käy täysin järkeä myös tässä olevan lauseen rakenteen kanssa. Jos sanomme, vaan päästä, eli pelasta meidät pahasta, eli yleiseltä syntiin sortumiselta, niin silloinhan teksti, joka tulee ennen sanaa vaan, voi tarkoittaa jonkinlaista vastakohtaa. Esimerkiksi, älä hukuta minua, vaan pelasta minut. Tai, älä tiputa minua, vaan pidä minusta kiinni. Entä mikä olisi vastakohta tekstille, vaan päästä, eli pelasta meidät pahasta? No vastakohta olisi, että meitä ei pelastettaisi, eli äläkä saata meitä kiusaukseen. Ja kiinnitä nyt erityistä huomiota siihen, mitä meinaan sanoa, koska tässä tulee tämän koko saarnan ydin. Isä meidän rukouksessa olemme juuri ennen tätä kohtaa pyytäneet anteeksiantoa synneistämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Seuraavaksi olisi varsin luonnollista pyytää, ettemme enää joutuisi tilanteisiin, joiden takia meidän täytyy sitten pyytää syntejämme anteeksi. Eli äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Toisin sanoen, kun koettelemukset tai uskoni, testaaminen tai koetteleminen tulee, älä salli lihani kiusata minua niin, että sorrun syntiin, vaan pelasta minut syntiin sortumiselta. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tiedän, että lihani on heikko. Muistan kyllä synnin jälkeisen tuskan ja surun ja miten jouduin pyytämään taas kerran sinulta anteeksi, Herra. Anna pyhän hengen vaikuttaa meissä niin, että se saa vallan meidän lihan himoistamme, silmäin pyynnöistä ja elämän korskeudestamme. Jos pyhä henki pitää nämä meidän himomme aisoissa ja kuoletettuina niin, että ne eivät saa meistä valtaa, niin silloinhan emme sorru kiusauksissa syntiin. Toisin sanoen, pyydämme tässä Jumalaa tekemään meistä kypsempiä kristittyjä ja yhä enempi Jeesuksen kaltaisia. Tavoitteenahan me on tulla Jeesuksen kaltaisiksi, eikö? Entä mikä tekee meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia? Se, että Jumala suojelee meitä vaikeilta tilanteilta, vai se, että pyhä henki saa meidän lihastamme yhä suuremman yliotteen kuolettaen sitä niin, että sorrumme syntiin yhä harvemmin. Pyhän hengen valta meidän lihastamme tekee meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia, eikä se, että meitä kohdellaan silkkihansikkain. Kun lihamme on tarpeeksi kuoletettu, voimme yhtyä Paavalin sanoihin Filippiläiskirjeessä 4.12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja kaiken me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa. Mitä enemmän pyhä henki vaikuttaa meissä kuolettaen lihaamme, mitä kypsemmäksi tulemme hengellisesti, sitä pienenevä määrä asioita enää koettelee meitä ja sitä enemmän voimme yhtyä Paavalin sanoihin, koska luotamme täysin Jumalaan kaikissa elämäntilanteissa, oli elämä helppoa tai vaikeaa. Entä miten voisimme helposti arvioida hengellisen kypsyytemme? Helposti, kun olemme koettelemuksissa. Kun meille tulee esimerkiksi ongelmia niiden asioiden kanssa, jotka ovat meille tärkeitä tai ne otetaan meiltä pois. Silloin meidän todellinen hengellinen kypsyytemme tai sen puute tulee ilmi itsellemme sekä muille. Kun menetämme omaisuutemme, työpaikkamme tai kun tulee perheongelmia, silloin muut näkevät meidän vahvuutemme Jumalassa ja se tekee heihin paljon suuremman vaikutuksen kuin mikään, mitä olet heille ikinä kertonut Jumalasta tai uskostasi. Käytös puhuu voimakkaammin kuin sanat. Ja samalla näet itse omat heikkoutesi näiden koettelemusten keskellä, jonka seurauksena voit pyytää Jumalalta apua paikkaamaan ne sinun heikkoutesi ja tekemään sinusta yhä enemmän Jeesuksen kaltaisen. Tosiasiahan on se, että minulla on mahdollisuus kiusauksiin ja syntiin sortumiseen joka elämäni hetki. Ei ole esimerkiksi sekuntiakaan, jolloin epäusko tai tottelemattomuus Jumalaa kohti ei olisi jollain tapaa mahdollista. Sitähän elämämme on. Jatkuvia mahdollisuuksia sortua erinäisiin kiusauksiin tai koettelemuksia, jotka hiovat meistä enempi Jeesuksen kaltaisia. Pyhän hengen vaikutus meissä, lihamme kuolettamisen taso tai toisin sanoen uskomme kypsyys mitataan jatkuvasti näiden asioiden kautta. Menetä työpaikkasi, luotatko Jumalan pitävän sinusta huolta? Vai et? Sinä itse tai joku lähiomaisesi saa jonkin vaikean sairauden tai jopa kuolee. Miten reagoit? Tuletko vihaiseksi tai katkeraksi? Vai luotatko Jumalan suvereenisuuteen ja suunnitelmiin? Muista, että tässä maailmassa ei voi tapahtua mitään, ei mitään ilman Jumalan hyväksyntää ja kaikki, jonka hän sallii tapahtuvan, on meidän uskovaisten hyväksi. Voit joko uskoa tähän tai olla uskomatta ja täten syyttää Jumalaa valehtelijaksi. Näin siis voimme helposti arvioida oman hengellisen kypsyytemme. Miten käyttäydymme ja reagoimme koettelemuksissa? No, miten sitten on tämän kiusauksilta suojautumisen kanssa? Pyydämme Isä meidän rukouksessa, että Jumala ei saattaisi meitä kiusaukseen, vaan päästäisi ja pelastaisi meidät pahasta. Pyydämme jatkuvaa pyhän hengen yliotetta lihastamme, jotta sortuisimme syntiin yhä harvemmin. Mutta samalla meidän on kuitenkin itse tehtävä oma osuutemme tässä, kuten kaikessa muussakin. Yhdessä aiemmassa saarnassa opimme, kuinka pyytäessämme Jumalalta jokapäiväistä leipäämme, emme voi vain istua sohvalla ja odottaa Jumalan lennättävän aterioita suoraan suuhumme. Käsittelemme tätä Isä meidän -rukouksen osa 8 saarnassa. Meidän on siis tehtävä kaikessa oma osuutemme ja Jumala huolehtii lopusta. Meillä on sama oma vastuuosuus kiusauksilta suojautumisen kanssa. Miten voimme tehdä tämän? Miten voimme tehdä oman osuutemme kiusauksilta suojautumisessa? Jaan kanssasi 4 strategiaa kiusauksilta suojautumiseen, mutta ensiksi suosittelen, että yrität keksiä muutaman itse. Mieti tätä ihan tosissasi muutaman hetken ennen kuin jatkat eteenpäin. Olen varma, että saatat hyvinkin keksiä ainakin yhden niistä strategioista, jotka mainitsen seuraavaksi. Eli miten voimme olla vastuullisempia ja tunnollisempia kristittyjä ja tehdä oman osuutemme lihamme kukistamisessa ja kiusauksilta suojautumisessa? Strategia numero 1. Rukoilemalla. Mitä Jeesus sanoi Pietarille juuri ennen kuin Pietari kielsi Jeesuksen? Matteus 26:41. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Mutta mitä Pietari teki? Valvoiko ja rukoiliko hän? Ei, vaan hän kävi nukkumaan, jae 43. Meidän on siis rukoiltava. Meidän lihamme on heikko, mutta Jumalamme on vahva. Meidän tulee pyytää häneltä voimaa. Strategia numero 2, miten voimme tehdä oman osuutemme lihamme kukistamisessa ja kiusaukselta suojautumisessa, on minimoimalla kiusauksille riskialtiit tilanteet. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Älkäämme ensiksi rukoilemalla rukoilko, että Jumala ei saattaisi meitä kiusaukseen, ja sitten itse pistä itseämme sellaiseen tilanteeseen, jonka tiedämme olevan meille kiusaus. 2 Timoteus 2:22. Pakene nuoruuden himoja. Voit myös lukea ensimmäisen korintilaiskirjeen 6:18. Kolmas strategia on käyttämällä hengellistä miakkaamme, eli Raamattua, Efesolaiskirje 6:17. Miten Jeesus kukisti saatanan kiusaukset erämaassa, Matteuksen 4. luvussa? Aina kun saatana esitti Jeesukselle jonkin kiusauksen, Jeesus vastasi, kirjoitettu on, ja lainasi jonkin jakeen vanhasta testamentista. Esimerkiksi, kun saatana yritti houkutella Jeesusta palvomaan häntä, Jeesus vastasi, kirjoitettu on, Herraa, sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoata palveleman. Ja mitä tapahtui? Heti seuraavasta jakeesta luemme, Matteus 4:11, silloin perkele jätti hänet, ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta. Käyttämällä Jumalan sanaa voimme puolustautua monilta kiusauksilta, ja etten jopa sanoisi kaikilta kiusauksilta. Ja tämä onkin yksi hyvä syy, jonka takia meidän tulisi tuntea Raamattu hyvin ja opetella tärkeät kohdat ulkoa. Kuten psalmien kirjoittaja kirjoittaa psalmit 119:11. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Ja huomatkaa, mitä myös meille luvataan, jos vastustamme paholaista. Jaakobin kirje 4.7. Meille luvataan, että hän pakenee meitä. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja neljäs strategia, miten suojautua kiusauksilta, on, että älkäämme saatanan tavoin saattako muita kiusaukseen ja sitä kautta sortumaan syntiin. Ja täten toivomme, että muut tekisivät tämän saman palveluksen meille. Pyydämme tässä rukouksessa, että Jumala ei saattaisi meitä kiusaukseen. Mutta miten on itsemme laita? Teemmekö parhaamme muiden eteen tässä samassa asiassa? Itse olen monesti tehnyt väärin tämän asian suhteen. Esimerkiksi joku on saattanut sanoa minulle jotain ärsyttävää, joko tahattomasti tai tahallaan. Ja sitten olen saattanut sanoa itse kärkevästi takaisin siten, että tämä toinen oikein kiivastuu ja täten syyllistyy syntiin. Ja jos tämä henkilö oli Jumalan lapsi, niin huononsin juuri hänen ja Jumalan välejä, Efesolaiskirja 4.30. Ja mikä kamalinta, jos tämä henkilö oli uskoton, niin ohjasin häntä syntiin ja täten helvetin liekit ovat ikuisesti hieman kuumemmat hänen kohdallaan. Ilmestyskirja 20.12. Ja itse myös syyllistyin syntiin, kun en rakastanut lähimmäistäni niin kuin itseäni. Matteus 22.39. Ja toinen esimerkki muiden saattamisesta syntiin on pukeutuminen. Ja tämä pätee erityisesti moniin nykypäivän naisiin, mutta kyllä joihinkin miehiinkin. Kuinka usein puette itsenne ihan tarkoituksella sensuaalisesti herättääksenne toisessa sukupuolessa seksuaalisen halun teitä kohtaan? Täytyykö niiden farkkujen ja paitojen olla aivan niin kireät? Täytyykö niiden hameiden ja mekkojen todella olla niin lyhyitä? Täytyykö sitä ihoa näyttää juuri noin paljon? Jotkut pukeutuvat näin varmasti ajattelemattomuuttaan, mutta monet, jopa kristityt, pukeutuvat näin ihan tarkoituksella. Mutta mitä Jeesus sanoikaan himoamisesta, Matteus 5.28? Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. No tyypillinen vastaus tähän voisi kuitenkin olla: no ei se ole minun vika, jos minun pukeutumiseni on muille ongelma. Ei minua ole pakko katsoa. Tämän tyyliseen ajatteluun liittyy kuitenkin vähintään 4 ongelmaa. 1. Onko se lähimmäisesi rakastamista, jos saatat hänet syntiin etkä edes välitä siitä? Tämä on erittäin itsekäs ja itsekeskeinen ajattelutapa. Eikö se olisi pikemminkin lähimmäistämme rakastamista, jos teemme omalta osaltamme kaikkemme, että ihmiset ympärillämme eivät joutuisi syntiin, ensinnä kiusauksiin ja sitä kautta syntiin? Voit lukea ensimmäisen korinttilaiskirjeen 8.9-13 sekä roomalaiskirjeen 14.13 tietääksesi, mitä Paavali sanoi heikompien saattamisesta syntiin. Raamattu myös sanoo, jos viettelykset tai kiusaukset tulevat kauttamme muille, niin voi meitä. Matteus 18.7. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Toinen ongelma tämän ajattelutavan kanssa, että ei se ole minun vika tai ongelma, jos tekoni tai pukeutumiseni ovat muille aiheuttavat syntiä, on se, että Jeesus kuoli ja kärsi ristillä kaikkien menneiden, nykyisten ja tulevien syntiemme puolesta. Mitä enemmän syntiä maailmassa siis tehdään, sen enemmän Jeesus kärsi ristillä. Miten voit hyvällä omalla tunnolla edesauttaa muita tekemään syntiä ja täten lisätä Jeesuksen kärsimystä ristillä? Kolmas ongelma on se, että Raamattu sanoo, että taivaassa jokainen palkitaan tekojensa mukaan. 1 Korinttilaiskirje 3:9-15, ilmestyskirja 22:12, Matteus 10:42. Jos siis edesautat uskovaa veljeäsi tai siskoasi syntiin, vähennät hänen ikuista palkkiotaan taivaissa. Jos taas edesautat uskotonta syntiin, niin lisäät hänen ikuista kärsimystään helvetissä, sillä Raamattu myös antaa ymmärtää ikuisen kadotuksen olevan tuskallisempi syntiemme määrän mukaan. Siis pelastumattomien. Ja tästä voi lukea, kuten sanoin, ilmestyskirja 22:12 ja myös Luukas 12:47-48. Ja viimeinen ongelma tähän ajattelutapaan, että ei se ole minun vika, jos minun pukeutumiseni on muille ongelma, on se, että Jaakobin kirje 4:17 kuuluu seuraavasti. Joka siis ymmärtää tehdä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli toisin kuin usein luullaan, synti ei ole pelkästään pahan tekemistä, vaan myös hyvän tekemättä jättämistä. Jos siis tiedät, mikä olisi toisen parhaaksi, etkä tee sitä, se luetaan sinulle itsellesi synniksi. Tehkäämme siis oma osuutemme, ettemme saata itse itseämme ja muita syntiin, ensinnäkin rukoilemalla, 2. minimoimalla kiusauksille riskialttiit tilanteet, 3. käyttämällä hengellistä miakkaamme, Raamattua, ja 4. olemalla houkuttelematta muita syntiin ajattelemattomuudellamme. Ja kerrataan seuraavaksi kaikki tämänpäiväisen saarnan pääkohdat. Niitä on yhteensä 8. Kun sanomme, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, pyydämme, että koettelemusten tullessa lihamme ei kiusaisi meitä, eikä etenkään saisi yliotetta meistä, vaan Jumala pelastaisi meidät syntiin sortumiselta. Tämä tapahtuu Pyhän Hengen ollessa meissä määräävässä asemassa lihamme sijaan. Pyhä Henki taas vaikuttaa meissä sitä voimakkaammin, mitä enemmän luemme ja tottelemme Jumalan sanaa. Psalmit 119:105, Efesolaiskirja 4:30, 1 Tessalonialaiskirja 5:19. Toinen saarnan pääkohta on se, että hengellisessä asiayhteydessä voisimme sanoa kiusausten olevan asioita, jotka koettelevat tai arvioivat meidän pyhyyttämme tai hengellisyyttämme. 3. Vaikka Jumala koettelee meitä, hän ei ikinä kiusaa meitä, vaan meitä kiusaa meidän oma lihamme, meidän omat himomme. 4. Kaikki synti voidaan luokitella yhteen seuraavasta kategorioista. Lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus. 5. Jumala koettelee meitä tehdäkseen meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia. 6. Koettelemuksiin joutuessamme meillä on 2 vaihtoehtoa. 1. Reagoida kuten Jeesus, tuoden Jumalalle kunniaa, tai 2. reagoida epäystävällisesti ja itsekeskeisesti. 7. Jumala antaa aina pääsyn jokaisesta koettelemuksesta ja kiusauksesta. Joskus tämä pääsy on voima kestää tässä kyseisessä tilanteessa pitkäänkin, tai luopuminen jostain synnistä, tai mitä milloinkin. Ja 8. kohta on, että jos pyydämme Jumalalta, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, niin meidän tulee myös itse tehdä oma osuutemme rukoilemalla, minimoimalla kiusauksille riskialttiit tilanteet, käyttämällä hengellistä miakkaamme, raamattua, ja olemalla saattamatta tai edesauttamatta muita syntiin. Rukoilkaamme. Herra, varjele meitä itseltämme. Älä anna himojemme hallita meitä. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan kuoleta lihamme ja pelasta meidät pahasta, syntiin sortumisesta. Laita meihin yhä suurempi halu lukea ja totella sanaasi, jotta pyhä henki vaikuttaisi meissä voimallisemmin. Tee meistä yhä nuhteettomampia ja vapaampia synnistä sinun kunniaksesi, että sinun loistosi heijastuisi yhä kirkkaammin elämästämme tässä synnin likaamassa maailmassa, ja täten olisimme tehokkaampia työkaluja sinun käsissäsi, tehokkaampi suola hidastamaan maailman pilaantumista. Kaiken me voimme sinun kauttasi, joka meitä vahvistat. Tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.